Já vám přeju dobré odpoledne. Jsme tady v létě takhle 9 nedělí, dneska jsme přesně v půlce, máme 5. neděli. A na všech těch setkáních mluvíme o setkáních Ježíše s nějakými lidmi. A je úplně logická otázka, proč tady trávíme 9 nedělí tím, že si povídáme o setkání s někým, kdo žil před 2000 lety. To by nedávalo moc smysl. A těch důvodů, proč tady mluvíme o setkání s Ježíšem, by bylo skutečně spousta, ale ten hlavní důvod, proč o tom mluvíme, proč mluvíme o těch setkáních, které Ježíš měl s lidmi v době, kdy žil tady na té zemi, tak ten hlavní důvod je to, že dneska se s Ježíšem můžeme setkat taky. Nikoli úplně stejně jako tenkrát, protože on tady není v té tělesné podobě, nějakým jiným způsobem, ale setkat se s ním můžeme a taky vím, že mnozí z nás, co jsme tady, jsme se s ním skutečně setkali. Protože on přestože žil před 2000 lety, přestože zemřel poměrně potupnou smrtí na kříži a byl pohřbený, tak v tom hrobě nezůstal. A je živý a chce se s lidma dál setkávat. Jako se s nima setkával po tu dobu, co žil na téhle zemi, tak se chce dál s lidma setkávat. Proto, aby jim projevil svůj zájem, svůj soucit a to přijetí, které bylo zvláště silné v jeho životě a o tom ještě budeme za chvíli mluvit. A my si dneska přečteme o Ježíšově setkání s dvěma lidma, který na tom oba byli poměrně dost špatně a to setkání s Ježíšem změnilo jejich život. My tady všechny ty příběhy čteme z Bible a vybrali jsme pro to letošní léto příběhy, jak je zaznamenal Marek v Evangelium podle Marka a já dneska budu číst 5. kapitoly, takže kdo máte Bible, můžete mě sledovat v 5. kapitole od 21. verše a nebudu číst celý ten příběh, protože je poměrně dlouhý, spíš jednotlivé úseky, takže to můžete sledovat. Tak jak to začalo? Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil. Má dceruška umírá. Pojď a vlož na ně ruce, aby byla zachráněna a ožila. Mnozí z nás, co jsme tady, jsme rodiče, ale myslím, že i ti, kteří nejsou rodiče, takže není potřeba nějak složitě vysvětlovat, že v případě, že onemocní nějaké dítě tak, že je ohrožen jeho život, že to je pro toho jeho otce velice bolestivé. A když dneska nastane nějaká taková situace, no tak zvedneme telefon a zavoláme sanitku, ale to ten Jairos tenkrát nemohl udělat. To zdravotnictví samozřejmě nebylo tam, kde je dneska a tenkrát si lidé také obráceli na lékaře, ale ty mnohdy měli nevalné znalosti a nevalné schopnosti, prostě moc to neuměli, nebo se obraceli přímo na nějaké šarlatány, který vlastně neuměli moc těm lidem pomoct, ale aspoň vyvolávali ten dojem. A co tenkrát většinou lidé dělali, když měli nějaký problém, takže se obrátili na Boha, kterého ctili. A Jairos to byl Žid a on ctil Hospodina. Ctil Boha, který stvořil nebe i zemi, tak se určitě taky obracel na něj. A je proto logická otázka, proč on přichází za Ježíšem. Určitě o Ježíši už něco slyšel. Pravděpodobně slyšel nějaké příběhy o tom, že Ježíš už někoho uzdravil. My jsme tady ty minulé neděle také už některé takové příběhy slyšeli. Takže něco o něm už věděl, nevíme, jestli se předtím s Ježíšem někdy osobně setkal, ale v tom popisovaném setkání, jak jsem ho teďka četl, je jeden poměrně mimořádný prvek. Jairus to byl významný muž, čteme o něm, že byl představený synagogy, to prostě nebyl tak jenom někdo. A tady ten muž představený synagogy přichází k Ježíši a čteme, že padnul k jeho nohám. A to není moc běžný jednání. Byli různí učitelé, významní morální učitelé, byli v té době různí léčitelé a podobně, ale před nikým z nich se prostě nepadalo na zem. Na zem se tenkrát padlo před králem nebo na někým, kdo byl na té úrovni, prostě skutečně nějaký vládce. A nebo se na tvář padalo před Bohem. Tehdy bylo běžný nejenom v židovství, ale i v jiných náboženstvích, že ti vyznavači toho Boha přišli do chrámu a tam padli v podstatě před ním na tvář. A tady Jairus přichází a veřejně padá k nohám Ježíše. Jairus ví, že je tu někdo víc než jenom zázračný lékař. Že je tu někdo, kdo má moc nad životem a smrtí a proto může oživit jeho dceru. A takovou moc má jedině Bůh. Někdy se o někom říká, že je mocný, o nějakým člověku, že má moc nad životem a smrtí, ale člověk může někoho zabít, ale nemůže nikomu dát život. To může jedině Bůh. A když Jairus, který byl představený synagogy, který znal zákon a věděl, že se nemá klanět nikomu než Bohu, se pokloní před Ježíšem, tak on vlastně uznává, že tady to je Bůh. A to je první otázka, která z toho příběhu je pro nás. Kým je pro tebe Ježíš? Je to nějaký moudrý učitel? Je to nějaký divutvorce nebo někdo takový? A nebo je to ten, který je skutečně pánem života a smrti? Ten příběh pokračuje. Ježíš odešel s ním, následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíš jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu ze zadu a dotkla se jeho šatu. Neboť se říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněna. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mne dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla, padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Ježíš tu Jairovu prosbu neodmítl, odchází s ním do jeho domu, k jeho umírající dceři a jde s ním velký zástup. A my nečteme o tom, kdo všechno v tom zástupu byl, ale tam byli asi různý lidi, měli různý motivy. Někdo byl možná nemocný a protože věděl, že Ježíš uzdravuje, jak si říkal, když s ním půjdu, třeba mě uzdraví. Někdo byl možná zvědavý na nějaký zázrak, na nějaký show, že Ježíš prostě něco předvede. Někdo si možná říkal, to jsem zvědavý, jak to dopadne s tou Jairovou dcerou. Co ten Ježíš udělá, až tam přijde k té umírající nebo možná v tu chvíli už mrtvý dívce. A všichni se na něj mačkají. Spousta lidí se tohle Ježíše, který byl současně člověk i Bůh, dotýká a je jim to málo platný. Kromě té jedné ženy, která se ho z vnějšího pohledu dotkla úplně stejně jako všichni ostatní v tom zástupu. Ale bylo v tom něco jiného. A někteří, co tu jste, možná slyšíte dneska poprvé nějakou biblickou promluvu a někteří jste jich už slyšeli stovky. A jsou lidi, jejich život změní jediný setkání s Ježíšem, ale pak jsou lidi, kteří se s ním můžou setkávat roky a nemá to pro ně nějaký význam. A možná si křesťan roky. Modlíš se, chodíš na shromáždění, na bohoslužby, možná ze zvyku, možná proto, že to považuješ za správný. Možná vzpomínáš na to, že někdy v tvém životě nastalo takové setkání s Ježíšem, že to něco změnilo, ale teďka už se dlouho nic neděje. Jako se nic nedělo u těch lidí, co se na Ježíše tlačili a dotýkali se. V čem byl dotyk té ženy jiný? Čteme o ní, že byla 12 let vážně nemocná a ta nemoc ji vyřazovala i společensky. vynaložila hodně úsilí a peněz, aby byla uzdravena. A možná to znáš ze svého života. Možná tě nějaká nemoc nebo nějaký jiný problém trápí roky a nepřichází žádný řešení. A ta žena v téhletý zoufalý situaci, když už 12 let zkusila úplně všechno, co jí napadlo, učteme, že neměla žádný peníze, protože všechny utratila, tak v téhle zoufalý situaci zaslechne o Ježíši. A zaslechne nejen to, že Ježíš uzdravuje, ale že on přijímá i ty, který ostatní odmítají. Protože to, že ona přišla do toho zástupu v tom stavu, v jakém byla, a dotkla se Ježíše, tak to v tehdejší době bylo nezákonný. Mluvil tady o tom víc Jirka Bukovský tu první neděli, můžete si to případně poslechnout. Ona se měla správně lidem vyhýbat. Jenže slyšela, že Ježíš je ten, který se dotýká i těch, kteří jsou nějak společensky vyloučení. Ty, o kterých bychom možná dneska řekli, že jsou kulticky nečistý. Různých prostitutek, opilců, kolaborantů. A ona si říkala, jestli Ježíš přijímá tyhle ty lidi, jestli s těma se setká, dotýká se jich, tak já to prostě risknu. On mě pomůže. Stačí ten jeden dotyk. A Ježíš poznal, že ten její dotyk byl jiný než toho zástupu. Pozná Ježíš ten náš dotyk? Když se s Ježíšem setkáme, počítá, že Ježíš má řešení pro situace, které jsou v tvém životě? Já musím říct, že někdy ne. Jsem křesťanem 47 let a jsou situace, kdy se modlím spíš mechanicky, kdy přemýšlím, jak vyřešit nějakou věc a vím, že ji Bůh může vyřešit, ale vlastně nakonec hledám nějaké svoje řešení. A dopadnu stejně jako ty lidi v zástupu. Prostě se nic neděje. Ale taky jsem zažil, co to je dotknout se Ježíše jinak. Si nejsilněji ve chvíli, kdy jsem jako mladý kluk, jako student střední školy, poznal to, že Ježíš přináší řešení do mýho života. Že on řeší to, co mě tenkrát trápilo, ty věci, o kterých jsem věděl, že jsou špatný v mém životě a nevím, jak je změnit. A když jsem tady tomu uvěřil, že on jednal s těma mýma selháním a zaplatil za ně. A mnohokrát znova jsem v životě zakusil to, že když se ho dotknu ve víře, tak ona to odpoví. A dneska každý z nás se Ježíše může dotknout jako ta 12 let nemocná žena. Říct, Bože, tady to je problém mýho života. Možná mě to trápí dlouho, možná krátce. Ale já věřím, že ten dotek tebe může způsobit změnu. Vraťme se ale dál k té Jairově dceři. Ten příběh s tou Jairovou dcerou se nevyvíjí moc dobře. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ učitele? Ale Ježíš neposlechl to, co říkali. A řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Různé věci se v našem životě nevyvíjejí dobře. Pravděpodobně i ti z nás, kteří by teďka řekli, že se jim daří dobře, tak by našli nějakou věc, která by se mohla dařit líp. Prostě něco nefunguje tak, jak si ji úplně přejeme. A jak na to reagujeme? Jak reagujeme na ty věci, které se nedařejí? Vzdáme to? Ta zpráva pro toho Jaira musela být strašná. Oni mu přišli říct, že jeho dcera je mrtvá. A on buď mohl říct, že se prostě nedá nic dělat. Prostě Ježíš nebyl dost rychlej. Nepřišel tam dost rychle. Teď ho ještě zdržoval ten zástup a do toho tady ta žena. A ty věci většinou v našem životě nejsou takhle fatální. Ale je otázka, jak zareagujeme. A strach je naprosto přirozenou reakcí. To, že ten Jairus měl strach z toho, jak se vyrovná s tím, že jeho dcera zemřela, je úplně pochopitelný. A Ježíš nabízí jinou reakci. Říká mu, neboj se, ale věř. My nemáme věřit nějakým našim snům, Někteří lidi si něco vysní a pak říkají, že tomu věřejí. Ale jestli něco říká Ježíš, tak má smysl tomu věřit. A oni dojdou do toho domu, tam je spousta nářků, spousta pokřiků, prostě jsou nešťastní tam z toho, že ta dívka je mrtvá. Když Ježíš přichází a říká, že jenom spí, tak se mu smějou, my to nebudeme číst celý a přeskočíme přímo k tomu, co udělal Ježíš. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, talit hakum, což přeloženo znamená, děvče, říkám ti, vstaň. A děvče ihned vstalo a začalo chodit, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich ihned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedozvěděl a řekl, aby jí dali najíst. To, co se tam stalo, to nebyla nějaká fikce. Nebylo to tak, že ten zoufalej otec si nějak vysnil, že ta dívka je živá. Ta drobná poznámka o tom, aby jí dali najíst, ukazuje, že ona byla skutečně živá. Že prostě fungovala normálně jako před tím úmrtím. Ježíš ji skutečně vzkřísil. A vzkřísil Ježíš všechny mrtví v době té své tříleté služby? No určitě ne, protože prostě v Izraeli lidi umírali. Uzdravil všechny dlouhodobě nemocný? No minimálně to nemáme o tom úplně jasnou zprávu. Ale tady je příběh dvou lidí, kteří k němu přišli s tím vědomím, že on je ten, který může udělat změnu. Klaněli se mu, protože uznali to, že je Bůh, který je pánem života a smrti. A každý z nás, kdo tady dneska jsme, už o Ježíši prostě ví, nemáme výmluvu. Možná o něm víš roky, možná si se dnes dozvěděl nebo dozvěděla poprvé, ale to dneska není úplně zásadní. Zásadní je to, jak k němu přijdeme. Jestli jako ten tlačící dav, který v podstatě tak jako by se rád nějak s Ježíšem setkal, anebo se ho dotkneme svědomím, kdo on je. Vládce života a smrti. Ten, který miluje, který přijímá, ten, který se nebojí, že se s náma ušpiní. Hodně lidí prožívá život v takový určitý masce. A to i hodně křesťanů. Je hodně lidí, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby se lidi kolem nich dozvěděli, jaký skutečně jsou, takže je všichni odmítnou. A tak možná žijeme v život v nějaký lži a může se někomu podařit roky o sobě vytvářet nějaký dojem před lidma, který jsou kolem něj. Ale na Ježíše prostě nic nenahrajeme. On poznal, že ta jedna žena se ho dotkla z jiných motivů než ty ostatní lidi. On zná každýho z nás. A přece každýho z nás přijímá. Každému z nás nabízí, že se s ním můžeme setkat. Vrací nám hodnotu, důstojnost a dává možnost nového začátku. A má vlastně jedinou podmínku. Říká věř, věř, spolehni na to, že já mám moc způsobit změnu. Ježíš není jenom významný člověk, který se procházel ve 30. letech prvního století v Izraeli. On je taky Bůh, který je tady dneska. Je stejně mocný, má stále moc zachraňovat a proměňovat lidský životy. Měnit to, co se pokazilo nedávno, ale měnit ty věci, které trvají roky. A každému z nás klade tu otázku. Chci se mě dotknout jako ten dav? A nebo se mě chce dotknout jako ta žena? Věříš mě, jako mě věřil Jairus? Věřil Jairus hodně nebo málo? Nevím. A dokonce bych řekl, že to ani není podstatný. Podstatný je, že on pozval Ježíše ke své umírající dceři. On prostě vsadil na něj. On prostě vzdal se všech jiných šancí. On prostě věděl, že pokud Ježíš nezasáhne, tak prostě on o tu dceru přijde. A to je ta Ježíšova nabídka pro každého z nás. Přijď prostě ke mně a dotni se mě. Nech, abych jednal ve tvém životě. neboj se odhalit to, co je nejvíc skrytý, za co se možná stydíš, za to, co jsi udělal nebo udělala špatně, nebo za to, že se možná sám cítíš jako nějaká chyba, jako někdo, kdo je úplně zbytečný. Protože díky Ježíšově oběti má náš život smysl, má hodnotu. A ať se tam cokoliv pokazilo, tak on nám dává možnost nového začátku. A budeme dneska s Ježíšem mluvit, tamhle takhle tím směrem je modlitební stan, tam bude několik lidí, kteří se budou, jsou ochotní se modlit už teďka během té písně, která bude, nebo ještě i později po skončení shromáždění. Pokud se, je tu někdo, kdo by se něco dozvědět o Ježíši, je to pro něj nový, tak tady u těch stolků tady a tam je někdo, kdo taky s váma může o tom popovídat. Kdyby někdo chtěl mluvit se mnou, tak já budu určitě taky tady a budu se rád s každým modlit, protože jsem mnohokrát ve svém životě poznal, že když voláme k Ježíši, tak on skutečně jedná. Pane Ježíši, já ti děkuju, že ty ses k nám sklonil, přestože nás dokonale znáš. Přestože jsi znal dokonale mě a znáš mě, tak prostě ke mně přicházíš a já se můžu s tebou setkat. Děkuju ti, že ty jsi vzal na sebe ten trest za ty naše chyby. Děkuji, že jsi vzal všechno to zahanbení, všechno tu porážku, všechno to, za co se stydíme a co dusí náš život. Děkuji ti, že i když jsme třeba zakusili odmítnutí ve své rodině, ve škole, v zaměstnání, možná i v církvi, takže ty nás přijímáš. Já ti děkuju, že ty nečekáš náš výkon, ty nečekáš na naši změnu, ale ty přicházíš, aby ty sám si tu změnu přines. Bože, já ti děkuju za každého z nás, který tady jsme, za tvoji lásku k nám, za tu dnešní nabídku, že můžeme k tobě přijít a můžeme se tě dotknout. Pane, chválíme tě, protože ty jediný jsi toho hoden. Ty jediný jsi hoden skutečný oslavy, vyvyšování a velebení. Amen.